Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Më sjerash mund të dëgjoni. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja në një publikim në Facebook ka thënë se grupet kriminale në veri të Kosovës sfidojnë qytetarët dhe shtetin. 13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fund vitit në Kosovë për herë të parë. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se në vazhdimsi pranon ankesa për mantil bardhët, por ato nuk adresohen në institucionet përkatëse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja nga Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar në Facebook një shkrim ku ka radhitur emrat e zyrtarëve të listës sërbe dhe familjarëve të zyrtarëve të Beogradit, por edhe emrat të tjerë me pretendimin se ata janë të angazhuar në banda kriminale. Njësit e qështjeve ligjore dhe proceseve politike vlerësojnë këtë shkrim të deputetit Muja si veprim për te kompetencave të ti dhe të dëmshëm për situatën në veri të Kosovës. Vjon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Armand Muja e artikuluar përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, te kalon kompetencat e tij si deputet dhe kontribon në tensionimin e mëtejmë të situatës në veri të Kosovës. Lërsoj njës të çështjeve ligjore dhe të proceseve politike në Kosovë. Deputeti Armand Muja në profilin e ti në Facebook më 22 dhjetor ka publikuar një shkrim në të cilin ai ka thënë se ajo që dihet në Mitrovicë është që ekzistojnë disa grupe kriminale që veprojnë dhe sfidojnë edhe qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Ai ka radhitur një vargë emrash të zyrtarëve të listës serbe, zyrtarëve të Beogradit, familjarëve të presidentit serb Aleksandar Vučić, si dhe qytetarë tjerë serb të Kosovës dhe Serbisë, por edhe emra që tashmë janë listën e zezë të shteteve të bashkuara të Amerikës, si që janë nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić, si dhe afaristët Zvonko Veselinović dhe Radul Estević. Ai ka përmendur këta persona në kontekstin se qëndrojnë prapa bandave të armatosura dhe prapa barikadave në veri të Kosovës. Barikadat në veri janë vendosur dy javë më parë në shenjë paknacie ndaj arrestimit të një ish polici serb nga policia e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për ta kontaktuar deputetin Muja për të marrë një koment lidhur me shkrimin e tij, por ai nuk ishte i qasshëm. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se Beogradi zyrtar përmes metodave të ndryshme është duke destabilizuar situatën në veri të Kosovës, por sipas tij në Kosovë pushtetet janë të ndara dhe vendi ka institucione të cilat sipas hierarkisë zbatojnë ligjin, sikurse policia, agjencia kosovare inteligjencës, prokuroria dhe gjyqet.
Në asnjë rafon nuk udhëzon që politikanët që të etiketojnë persona të caktuar se personat e cilët duhet të arrestohen apo duhet të ndjeken penalisht. Se kjo kompetencë, kjo autorizim i traktuan vetëm institucionet që janë të mandatuara në legjë. Kjo le hapësirë mundësi për keq kuptime, keq interpretime, pastaj do të thotë qoftë nga porta serbe po edhe nga shtetet e cilat në një mënyrë nuk është se janë miqe të Republikës së Kosovës. Një veprim amatoresk i cili nuk do të duhej të ndodhte.
Njohësi proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, deklaratën e shkruar nga deputeti Muja në Facebook e ka cilësuar si naivitet politik i cili buron nga populizmi. Në aspektin institucional, siç thot ai, deklarata e tillë e deputetit Muja nuk do të duhej të ndodhte të fare, sepse është përtej kompetencave të tij.
Ajo që është evidente me këtë deklaratë është se ajo është një deklaratë populiste e cila tenton që t'i pishnojë rrugës institucionale, e që do duhet të ishte në anë të prokurorisë, në anë të institucioneve tjera të sigurisë, mirë po vetëm e vendos në publik një listë e cila mund të ketë përdoret nëse eventualisht atyre personave të apostrofuar u ndodhë diçka. Pra, kjo nuk është mënyra e duhur me cilën trajtova kriza në veri.
Radio Evropa i Liri është drejtuar Prokurorisë së Kosovës me pyetjen se a do ta kontaktoj zotin Muja për të marrë informacionin mbi pretendimet e tij. Deri më tash, Prokuroria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Pas shkrimit të publikuar në Facebook nga deputeti Muja, ka reaguar kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në një njoftim për media, ajo ka thënë se Prishtina po bën listën e serbëve për arrestim dhe se i vetmi ndryshim është se këtë herë kanë bërë publike edhe pse zyrtarisht e kanë mohuar policia e Kosovës, si ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e saj kanë hedhur poshtë këto pretendime dhe ka sugjeruar t'i referohemi deklaratës e ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Më 22 dhjetor, ministri Sveçla në një konferencë për media ka theksuar se pretendimet e autoriteteve të Beogradit kanë për qëllim të shkaktojnë panik dhe pasiguri të qytetarët e vendit, në veçanti të qytetarëve të etnisë serbe.
Policia e Kosovës nuk ka lista të tilla, nuk ka asnjë listë as për përndjekje e as më pak për vrasje të qytetarëve serb.
Që nga 10 dhjetori grupet të serbeve kanë vendosur barikada në veri të Kosovës, me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë në Jarinë dhe Brnjak. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar më herët se institucionet e vendit kanë kapacitete për largimin e barikadave dhe se janë duke vlerësuar situatën për reagimin adekuat. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë më 13 dhjetor se barikada duhet i heqin ata që i kanë ngritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë në shprëngullur shkaku i luftës në Ukrainë. Mirë po, këto festa shoqërohen për ta vetëm me mallë për vendlindjen dhe familjarët, si dhe mërzinë që u sjellin kujtime të bukura të së kaluarës. Dorontina Baftiu ka biseduar me disa prej gazetarëve dhe ju ftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Zbukurimet për prat, të cilat i ka pikturuar vetë, nuk i reflektojnë dhimbjet për familjarët dhe mallin për vendlindjen që po shoqërojnë gazetaren ukrainase Ludmila Meki këtë fundvit. Ajo ka vendosur që këtë herë të mos e zbukuroj fare shtëpinë e saj të përkohshme në Kosovë për festat e fundvitit, ndërkohë që në të kaluarën organizonte edhe trajnime për fëmijët e vegjël, të cilët i mësonte se si të pikturonin zbukurimet e pritjes. Këtë vit Ludmila i ka bërë ato zbukurime vetëm për t'u adhuruar njerëzve që takon.
I mama povezla mene do babusi, щоб залишити.
Festa akoma nuk është afruar tani. Ajo do të afrohet ku lufta të përfundoj dhe të fitoj Ukraina, thot Ludmila. Sytë e saj, herru dhe nga bësqeshjet që ja sjellin kujtimet e ëmbla të së kaluarës, her për lotën nga dhimbja që po ja sjell lufta që po vazhdo në vendlindjen e saj që nga muaj i shkurt. Edhe pse Kosovën tani e sheh si shtëpinë e saj të dytë dhe është falënderuese për mikpritjen që i është dhuruar që kur ka ardhur në prill, Ludmila nuk harron dot ëndrat e saj për këtë fundvit që mbetën të paralizuara.
I odin is për drizdjanë i vëqërif.
Vitin e kaluar, festat kanë qenë të veçanta, pasi që vajza ime na njoftoi me një djalë dhe u shtua një antar në familjen time. Ajo do të martohej këtë vit për shkaku i luftës. Ajo është përngulur në Gjermani, ndërsa i dashuri i saj po lufton afër Kievit, tregon Ludmila. Asaj i mungojnë veçanërisht traditat që nuk i harronte asnjëherë në shtëpinë e prindërve.